Head kuulajad, tere hommikust ja tere hommikust ka lugupeetud Tunne Kelam. Taas teeme kokkuvõtte Brüsseli nädalast, räägime Europarlamenti tööst, aga alustame sellest, et tänased uudised räägivad ja toovad meie nii ühe põhiuudise, et Sudaani president on kõrvaldatud.
Ja tere hommikust, lugupeetud intervjueerija ja lugupeetud kuulajad. Jah, alustaksin sellega, et see on tõesti väga oluline muutus, mis toimus nüüd viimase ööpäeva jooksul Afrika keskosas Sudaanis, kus kauaaegne president, kes tuli võimule sõjalise riigipöörde tulemusena 1989, siis kui meil oli Eestis alles nõukogude võim ja toimus kodanike komiteede liikumine, et tema on nüüd kõrvaldatud võimult. Ta valitses, nagu mõned ütlevad, raudse rusikaga seda Aafrika pindalat suurimat maad. Ja tulemus oli siis ka Sudaani lagunemine. Lõuna-Sudaan eraldus. Al-Bashir oli tagaotsitav isik rahvusvahelise kriminaalkohtu poolt süüdistatuna massimõrvades, inimsuse vastastes kuritegudes, aga sellele vaatamata, et tal oli rahvusvaheline reisikeeld, ta tegi diplomaatilise visiite Egiptusesse, Saudi-Araabiasse, Lõuna-Afrikasse ja Venemaale, kus Vene president võttis ta vastu alles mõned aastat tagasi avalikult. Ja Venema kasutas seda uut vahekorda, et Sudaanis oma baase asutada, oma ehitusettevõtteid sisse seada ja oma mõju suurendada. Nüüd on siis väga suur muutus toimumas, kuhu poole asjad arenevad, kas nad lähevad paremuse suunas, ei oska praegu öelda, aga kõige suurem pahe on siiski lõpus kõrvaldatud. Ja üks teine sündmus, mis kindlasti väärib mainimist ja meelde tuletamist, on, et sel nädalal täitub 25 aastat Rwanda genotsiidist. See on termin, mida on mainitud ja Rwanda kuidagi haakub meie teadvuses või alateadvuses sellega, et midagi kohutavas seal juhtus kunagi, tegelikult aastal 1994 siis. Aga et mis seal toimus ja see on tõepoolest väärib nagu meenutamist kui õppetund, kuidas asjad võivad käest ära minna. Rwanda oli Belgia koloonia aastani 1992 ja juba enne seda üks kahest põhirahvusest, seal on Hutud ja Tutsid, Hutud alustasid 1959 mässu koloniaalvõimu vastu. Ja tulemus oli see, et selle mässu tulemusena kannatasid ka tutsid, teine rahvus, kellest paljud suruti maalt välja, nemad põgenesid põhiliselt Ugandasse. Ja kui 1992 Rwanda saavutas iseseisvuse, siis järgnes sellel ikkagi kodusõda, sekkusid rahvusvahelised institutsioonid, ühinud rahvaste organisatsioon. 1993 saavutati lõpuks relva rahu. Teisel pool hutud olid võimul, hutudest president, aga tutsid olid moodustanud oma Rwanda patriootliku rinde, mida juhtis Paul Kagame, kes on praegu Rwanda president. Ja siis juhtus niisugune asi, et 6. aprillil 1994 lennuk, mis transportis Rwanda presidenti Habarimanat ja Burundi presidenti, tulistati alla. Väidetavasti isegi päris lähedal Rwanda presidendi majale. See oli muidugi šokk. Kahtlustati tutsisid, tutside patriootliku fronti. Ja järgmine päev hutude valitsus organiseeris siis kättemaksu tutsidele, kes olevad selles alla tulistamises süüdi. Ja siis läks lahti, osalt tänu sellele, et Belgia võimud olid juba omal ajal sisse viinud isikutunnistused, mis baseerusid rahvuslikule kuuluvusele. Tähendab, kas oled Hutu või oled Tutsi. Ja selle tõttu Hutude võim sai väga kergesti Tutsisid identifitseerida. Ja tulemus oli siis masendav ja laastav, ega keegi täpselt arve ei lugenud ja ei olnud ka võimalik lugeda. Hinnanguliselt selles mitte suures maas mõrvati pool miljonit kuni miljon inimest. Põhiliselt Tutsid, arvatakse, et ohvriks langes 70% Tutsi elanikest, et ülejäänud püüdsid põgeneda, aga see oli pea praktiliselt võimatu. Ja tagajärg oli see, et maa oli laastatud, terved tuhanded pered täielikult hävinud, mõned majapidamised pidid üle võtma lapsed, kelle kõik vanemad sugulased olid tapetud. Ja lõpuks siis tuli võimule tutside rahvusrinne, patriotlik rinne president Kagame juhtimisel. Ja üks positiivne tulemus sellest on, et taastati või saavutati rahvuslik lepitus. Tõepoolest pärast tutside võimule tulekud hutud põgenesid põhiliselt Zairi ja seal alustasid siis tegevust uue valitsuse vastu põgenike laagritest. Huvitavam on see, et järgnes kaks sõda, kuna tutside valitsus püüdis neid karistada, tungis Zairi sisse 1996-97 ja teine kord 1998-2003, aga lõpuks saavutati siis rahvuslik kokkuleppe ja praegu on siis niimoodi, et iga aasta 7. aprilil algab nädal, rahvusliku mälestuse nädal ja läbi aastate on kohustuslik lastel kui ka täiskasvanutel õppida sellest kodusõjast, sellest vastastikusest vennatapust ja teha järeldused, et niisugune asi kunagi ei saaks korduda. Praegu Rwanda on üks eeskujulikumaid Aafrika riike. Me hindame ka Rwanda kohvi, mida gurmee kohvikutes tutvustatakse. Ta on väga hea kliimaga, ta on suhteliselt kõrgel asuv, ei ole liigset palavust ja riik areneb väga jõudsas tempos. Mul on Euroopa parlamentis paar Rwanda inimest teenindavas personalis ja muide üks esimese Eesti Euroopa Liitu tasemel diplomaat Aivo Orav oli 10 aastat tagasi Rwandas esimene Euroopa Liidu esinduse juht. Nii et asjad võivad paremaks pöörduda, aga ikkagi tasub meil meeles pidada, kui kergesti nad võivad käest ära minna ja millised kohutavaid läbielamusi see võib ühele väikesele riigile põhjustada.
Meil on telefonil Tunne Kelam ja me räägime nüüd ka Euroopa parlamendi tööst. See on viimane nädal ja kui mõelda nüüd, et sellel nädalal anti taas Ühendkuningriigile aega oma atra seada Brexiti asjus kuni 1. novembrini või siis 31. oktoobrini, siis jäi mulle, et öeldi see kuupäev sellepärast, et vahepeal lihtsalt parlament ei tule kokku. Kas see on päris ka nii, et teil on nüüd viimane nädal ja siis alles novembris?
Ei, viimast nädalat veel ei ole. Viimane nädal seisab ees, on tuleva nädal.
Nii.
Sest tuleva nädal me läheme Strasbourgi viimasele plenaaristungile.
Ja pärast seda ongi selline paus, et
pärast seda algab siis valimiskampaania, aga muidugi praeguse parlamendi liikmete mandaat kehtib juuni lõpuni, vaatamata valimistulemustest. Ja on võimalik teha erakorralisi istungeid või komisjonid istungeid ka sellel järgneval perioodil. Kuid igal juhul jah, Brüsselis oli ametlikult viimane nädal Ja tõepoolest jälle seda varjutasid Brexiti probleemid. Tegelikult üks huvitav järeldus on see, et kui inimeste närvid kipuvad üles ütlema, et noh, kas saadame nad minema lahku, kui nad ilma lepinguta ja ükskõik, mis tuleb ja siit lahti saab. Ma arvan, et asi tegelikult sisaldab mingisugused optimismi elemente. Ja tõepoolest, ega kellegil pole huvi tegelikult, kui väga kainelt kaaluda ja sügavuti, kellegil pole huvi, et britid lahkuksid Euroopa Liidust. Britid võib-olla sümboliseerivad neid kahtlusi, mis on igas liikmesriigis, kas olla või mitte olla, mis on eelised. Meile väiksematele muidugi on päris selge, et ilma Euroopa Liidus olemiseta ei ole meil võimalik eksisteerida, kui me ei taha tagasi Vene võimu. Aga rääkimata muudest majanduslikest eelistest, küsimus on ainult, milleks seda Euroopa Liitu kujundada, et ta ei peaks olema niisugune ülireguleeritud ja praktiliselt kõiki eluvaldkondi korraldada püüdev seltskond. Aga see selleks. Igal juhul mulle tundub praegu ja mitmed vaatlejad on seda esile tõstnud, et juhul kui Briti parlament ei suuda otsustada ühegi valiku kasuks, siis oli tark Euroopa Liidu juhtidest tõepoolest anda pikemat mõtlemisaega, võttes arvesse isegi seda, et nüüd britid osalevad Euroopa parlamenti valimistel mai lõpul, aga mida aeg edasi, seda enam näib ka brittidel tugevnevat üks põhiline valik, mis veel ei ole enamuses, aga mis on väga enamuse lähedal ja mis on tegelikult kõige suurema toetusega võrreldes kõikide muude valikutega, mida Briti parlamentil on välja pakutud ja mida ta on tagasi lükkanud, mida ta ei ole suutnud otsustada. Ja see valik on ikkagi kas võtta tagasi lahkumisavaldus või korraldada uus rahvahääletus, et kuivad parlamenti suuda asju otsustada, siis on täiesti loomulik ja loogiline, et rahvas peab seda otsustama. Rahvahääletus ei ole teatavasti seaduslikult kohustuslik, aga ma arvan, et asjad võiksid liikuda sinna poole. See tähendab, see järelmõtlemise aeg ei ole mitte raisatud aeg, vaid ta kindlasti võiks tekitada mingisuguse positiivsema õhkkonna. Ja nagu ma ütlesin, mitte keegi pole huvitatud sellest, et Inglismaa lahkuks, rääkimata sellest, et ta lahkuks niimoodi suure pauguga, lõigates läbi kõik eelmised sidemed. Selleks me oleme liiga kokku kasvanud ja meil on liiga palju ühised huve. Nii et soovigem pigem edu brittidele oma asjade korrastamisel, aga Euroopa Liidu poolt oli väga tark, et suudeti saavutada üksmeel, anda pikendust, kõik kohustused kehtivad ju. Lihtsalt üks lisaklausel, mis on võib-olla gentlemanlik, on see, et britid ei kasutaks oma pikendatud kohalolekut Euroopa Liidu nõukogus selleks, et blokeerida teatud küsimusi, mis vajavad ühe häälsust. Et seda ei takistataks ja ma arvan, et see võiks ka toimida.
Tunne Kelam, te olete olnud ka selles komisjonis, kus on uuritud rahapesu Eestis, aga rahapesu uurimisest Venemaa ka seoses sellest on olnud sellel nädalal teil võimalus taas rääkida ja rohkem teada saada.
Ja mul oli kohtumine sel nädalal Bill Browderiga, kes oli omal ajal üsna noores eas üks edukamaid Ameerika investoreid Venemaale, kelle advokaat oli Magnitski, Sergei Magnitski, ja tema langes nagu Hodorkovskigi Putini raudse haarde tulemusena. Ta suruti välja Venemaalt ja teda hakati süüdistama maksupettuses pärast seda, kui Magnitski oli paljastanud, kuidas tema ülevõetud firmast saadi kasu midagi 230 miljonit dollarit Vene ametnikud. Ja teatavasti Magnitski arreteeriti ja piinati vanglas surnuks ja Bill Browder sellest peale on tegutsenud üle kogu maailma, et juhtida tähelepanu Venema rahapesule ja sellele lihtsale faktile, et Venemalt on, Vene võimud on ise varastanud midagi 1,3 triljonit dollarit. 1300 miljardit dollarit Putini ametis oleku aja jooksul. Ja see on varastatud raha, millega Venema teostab oma võimu, ostab inimesi ära, mõjutab valimisi. See on varastatud raha. Ja see raha on, seda raha on võimalik kasutada ainult selle tõttu, et seda on suudetud toimetada Venemalt välja, soliidsetesse Euroopa ja Ameerika pankadesse, seal ta puhtaks pestud, nii-öelda legaliseeritud, keegi ei esita enam küsimusi, mis asjaoludel see raha on tekkinud, kust on varastatud, kus on ebaseaduslikud tulud ja niimoodi saab teda siis viisakalt kasutada ükskõik milliste sihtide taotlemiseks. On palju räägitud Ameerika valitsuste valimiste mõjutamisest, see on üks näide, ei ole veel isegi täitsa selge, kas see oli otsustav Vene mõju Ameerika valimistele, aga selge oli, et Venema huvi oli vältida Hillary Clintoni võimule saamist, kellest nähti suuremat ebameeldivust, aga Venema toetas ka Clintoni enda parteirivaali. Nii et Billy Sandersit, kes oli äärmuslik vasakpoolne. Nii et minu meelest väga hästi kehtis Bill Browderi näide selle kohta, et Madagaskari presidendi valimistel, mis toimusid mõni aeg tagasi, selgus lõpuks, et kõik kuus presidendi kandidaati olid ühel või teisel viisil seotud Vene rahadega. Kõik kuus presidendi kandidaati olid seotud Vene rahadega. Ja see näitab midagi. See tähendab küsimusi ole ainult, et muide ka Brexiti referendumis oli kindlalt Venema mõju, lisaks veel inglise kollase ajakirjanduse mõjule, Möödöki grupp ja võib-olla suured pangad, aga tegelikult Venema mõju oli üsna oluline selleks, et briteide tähelepanu kõrvale kallutada ja viia emotsionaalsel põhjal peavoolust välja. Sest selleks tänapäeva tingimustes ei olegi väga palju vaja. Küsimus on lihtsalt Venema arvestus, Venemal pole sõpru. Kindlasti neid, keda Venema on toetanud Euroopas, olgu nad äärmus parempoolsed või äärmus vasakpoolsed, kindlasti neid ei saa sõpradeks nimetada. Aga nad on kasulikud idioodid. Ja kasulikud selle tõttu, et eesmärk on ju, mida ma püüdsin, meil näidati kolmapäeva õhtul ameeriklaste tehtud filmi Venema poolt valimiste mõjutamisest. Põhiliselt see oli seotud Ameerika presidendi valimistega, aga see oli väga hästi tehtud film põhiliselt, et nüüd Putini isik sai läänele väga selgeks, kes ta on. Kuigi mingi mööda sellest, et Putin ei ole kindlasti võimul iseseisvalt, ta ei ole üks inimene, kes ennast teostab, vaid see on terve maffia, kes tema kaudu oma võimu teostab. Aga sai selgeks, kes Putin on ja see on sõnum, mida läänes on siiamaani raske omaks võtta. Nimelt, mida ütles ka väga ilusti ühel teisel kohtumisel, kus meil oli tegemist Kuuba ja Venezuela esindajatega mõrvatud, 2012 mõrvatud Sahrovi preemia laureaadi Kuuba vabadusvõitleja Orlando Paya tütar, et diktaatorid ei saa olla demokraatlike valitsuste partnerid. Ja siin on kogu lugu. Kuni Putinit käsitletakse, et jah, problemaatiline küll, aga ta on valitsusjuht ja suure riigi juht, me peame temaga tegemist tegema, kuni Vene raha imbub lahinal ikkagi läbi viisakate pankade, viimane Swedbanka afäär ju läände, seni ei ole võimalik seda tegevust tõkestada, olgu see siis poliitilised mõrvad, olgu valimiste mõjutamine, olgu õnnestustegevus, olgu oma majandusliku võimu ja sõjalise võimu laiendamine. Nii pea, kui pannakse kinni see varastatud rahavool, siis on Putin nõrk ja on nõrk ka Venezuela, Kuuba ja kõik teised tema käsilased. Nii et siin on see film, mida näidati, oli väga, väga hea meeldetuletus selleks läänele, et asja on võimalik teha. Ei ole tegemist mingisuguse irratsionaalse monstrumiga või ohuga. Soht on väga ratsionaalne. Ja kui me oleme kindlameelsed ja seame tõkked, siis uskumatult võib olukord muutuda. Ja üks väga kena näide oli ju sellest nädalast, kui Eesti valitsus teatas, et ta ei luba Tallinna sadamasse Vene laeva, kuna seal on peal Krimi kadetid. Ja see on mittetunnustuspoliitika rikkumine. Ja huvitav oli kuulda täna hommikul Eesti raadio, Vikerraadio kommentaatorit või päeva programmi juhti, kes ütles, et aga niisugune käitumine võib ju ohustada president Kaljulaidi eelseisvat visiiti Moskvasse. Tule taevas appi, kui me oleme jõudnud nii kaugele, et Eesti, kes elas üle 50 aastat okupatsiooni tänu sellele, et Ameerika Ühendriigid ei tunnustanud tema liitmist Nõukogude Liiduga seaduslikuks, kui meie nüüd oleme nii kõhevil, et me julge isegi niisugust väikest asja teha, kartes, et ei tea, kuidas me võib meie suhted rikkuda, järsku Putin kutsub meie presidendi korrale, nagu koolitüdruku. No siis oleme küll kaotanud peaaegu kõige olulise, mis meid eristas nendest lääneriikidest, kes elasid oma illusioonides, et diktaatoritega saab ikka kokku leppida.
Jah, see on huvitav. Võibolla ütles saatejuht seda selleks, et saada vastus just sarnane nagu teie. Mina seda raadiosaadet ei kuulnud. Aga suur tänu tänase ülevaate eest ja me kindlasti kohtume uuesti järgmisel nädalal. Suur tänu. Ja,
juba pärast palmivuude püha.
Nii ta on. Tunne kõik head.
Aitäh kuulemast.